ficou lá.
Vítejte u 5. dílu podcastu Co škola? Příjemný poslech přeje Aneta Štokrová. Dnes si budeme povídat s lektorkou, autorkou knihy a také mentorkou finančního vzdělávání Veronikou Kalátovou z projektu Finanční zralost. Dobrý den.
Dobrý den, Aneta.
Proč jste se začala věnovat právě finančnímu vzdělávání?
Já už ve financích dělám víc jak 25 let. A začala jsem jako 19-letá dívenka, finanční poradkyně, mistr světa Amoleta. A po 7 letech jsem zjistila, že ta makléřská společnost vlastně kuje nekalé praktiky na své klienty a já jsem to psychicky neunesla a odešla jsem z té branže. A potom jsem skončila vlastně v bankách, v pojišťovnách, investičních společnostech, kde jsem čerpala různé know-how a vlastně jsem se naučila od marketingu, jak se tvoří produkty, školila jsem finanční poradce a bankéře víc jak 15 let. No a posledních 5 let se soustředím na širokou veřejnost a vlastně učím, jak se připravit na jednání s finanční poradci a bankéři, tak, aby nedošlo k té manipulaci.
Co všechno obnáší ta finanční gramotnost, ten pojem, co si pod tím představit?
Ono se o tom hodně mluví, že? A Česká národní banka s ministerstvem financí dělají i určitou statistiku a průzkum finanční gramotnosti. Já jsem si párkrát ten test udělala a přiznám se, že před 5 lety, když jsem ho poprvé zkoušela, tak jsem moc dobře nedopadla, jo? Budu upřímná, protože tam byl třeba takový jako dotaz, jak se jmenuje ekonom, který řekl větu, největším bohatstvím je vzdělávání. Nevím to dodnes. Každopádně ta finanční gramotnost je postavená na třech základních pilířích. Ten první takový odrazový můstek je pochopit hodnotu peněz a zatím můžeme i si říct, co je to rozdíl mezi cenou a hodnotou ceny zboží a služeb, protože každý z nás vnímáme, že to zboží něco stojí. Pro někoho je to drahý, pro někoho je to levné. No a ono k tomu samozřejmě ještě je navázána ochrana spotřebitele, že bychom taky měli vědět, jak se bránit, když nejsme se službou spokojeni. Ten druhý pilíř už je o tom naučit se hospodařit a myslet na budoucno, tvořit si rezervy. V tom teda Češi trošku pokulhávají, pojďme si říct na rovinu, že ještě v době covidu se to umocnilo. No takže v podstatě jsme se dostali zase o pár let zpátky, co se týká finanční gramotnosti nebo těch výsledků. No a třetí pilíř je postavený na tom naučit se úvěrovou politiku. Ano, a ten, kdo se nikdy nepotkal s exekucí, tak asi v rámci toho testu finanční gramotnosti třeba nebude znát názvosloví exekutorů, jako jsem to neznala já, když jsem dělala poprvé tenhle ten kurz, nebo ten test finanční gramotnosti. A ta úvěrová politika naštěstí nám je pomáhána spotřebitelům zákonem, takže jsou takový přísnější pravidla pro banky a la lichváře. Takže jsme na tom trošku lépe, než jsme byli kdysi.
Právě už jste zmínila ten výzkum. Já jsem si našla výzkum České bankovní asociace z roku 2021 a ten právě ukázal, že ta finanční gramotnost Čechů poklesla z 61% bodů na 55, což je stav, který byl před 4 lety, což mě velmi zarazilo. Tak čím se to právě vysvětlujete, tenhle ten pokles?
No, ono to v těch číslech je docela čitelné. Ta finanční gramotnost tam měří, kolik měsíců jste schopný přežít bez příjmu. A v době covidu, kdy vlastně některá ta skupina lidí, který pracovala v gastro nebo prostě přišli o tu práci, tak si sáhli na své rezervy a vlastně neměli. Takže největší pokles bylo v tom, že méně lidí nebo méně procent lidí přežije více jak jeden měsíc ze svých úspor. Takže tam byl ten největší problém.
Takže se to tolik neodvíjí od nějakého vzdělávání nebo tak spíše jako od té finanční situace konkrétních rodin, jestli tomu rozumím.
Ano. Tohle to bylo hodně vázané, ale já, když školím finanční gramotnost, tak ukazuju tu statistiku České bankovní asociace z roku 2020, protože znalostní jsme tam. Přesto ty čísla jsou docela alarmující. Já nevím, jak jsou přesně teda ty otázky nastavovány, ale mě tam třeba zarazilo, že 50% lidí neumí vypočítat 2% z tisícovky. Tak jsem se zamyslela, jak je to možné, že to číslo je tak velký, že zas tak finančně negramotný nejsme, aby jsme si neuměli vypočítat 2%, ale možná oni chtěli výsledek 1020 a někdo řekl jenom 20 a pak už to bylo špatně, jo? Že nepochopili zadání.
Kdyby se dítě mělo setkat poprvé s nějakou finanční gramotností nebo vzděláním v tomhle ohledu?
Finanční gramotnost, s tou se děti potkávají vlastně od chvíle, kdy začnou s rodičemi chodit do obchodu nakupovat. Jo? A tam se poprvé vlastně učí potkávat s penězi a učí se hodnotu různých bankovek a mincí.
Takže jakým tématem začít třeba?
Já si myslím, že ty hry na obchod jsou úplně primárně nejdůležitější. Ano, a tam si myslím, že když jdou do první třídy, tak ale je třeba je trošku jakoby povýšit a začít jim dávat více zodpovědnosti, protože finanční gramotnost z 80%, já odhaduju, jo, říkám to, ale s větší procentem se ty děti učí napodobováním chování svých rodičů, nikoli tím, co se naučí ve škole. Protože škola je tady od toho, že dává znalosti, ale rodina je tady od toho, že ty znalosti překlopí do těch dovedností. A tím napodobováním vnímám to, že ty rodiče by měli mnohem více mluvit o těch penězích s těmi dětmi, protože už nepracujeme s fyzickými penězi, aby to ty děti mohly okoukat. A zároveň teda, když například platí v internetovém bankovnictví doplatek, teďka jsem taky platila doplatek nájmu, tak jsem říkala, Nikolko, pojď se podívat na můj účet, já teďka platím doplatek nájmu, jo? Máme tam víc za vodu a za topení. Tak to neřekne ten rodič. Za prvý nechce, aby to dítě vidělo na ten účet toho rodiče, že? A ty děti to nemůžou okoukat. Takže jsou tady zapotřebí nové systémy, které by se ty rodiče měli s těmi dětmi učit, zavádět do praxe a s tou první třídou je ideální to nastavit.
Může ten učitel nějak zastoupit tu roli té rodiny, když to tam není třeba ideální?
Může tomu pomoci, že to názvosloví a ty znalosti o těch penězích a o tom, jak hospodařit, se v té škole začnou o tom povídat. To dítě samo potom přijde za tím rodičem a začne se ptát a tím pádem může vyvolat to, že ten rodič na to bude reagovat a začnou si o tom více povídat. Moje dcera například, když jí bylo 8 let, tak přišla s větou, hele mami, přečteš si každou smlouvu, než ji podepíšeš. A já jsem úplně jako vykulila oči, tak já už jsem v té době byla lektor, tak jsem si říkala, no prosím tě, odkud ty si přišla na tuhle otázku, byla jsem z toho úplně pav. A ona řekla, no mami, my jsme ve škole četli pohádku z knihy Zlatý poklad o jedné takové koze, co si tu smlouvu nepřečetla a pak platila a platila a platila. Ta je ale blbá, co? A já jsem si v duchu říkala, ona mi vlastně říká, že jsem blbá, protože v podstatě nikdo z nás si v bance nepřečetl obchodní podmínky a smlouvu, než podepsal, že jo, svůj běžný účet. Takže je to krásný, že i ty děti nás učí a posouvají.
Co by mělo umět zhruba dítě třeba v 9. třídě?
Základem té finanční gramotnosti je nejenom naučit se teda obchodovat a pochopit cenu zboží, což také můžou k tomu pomoci učitelé, kdy třeba dávají úkoly, že dítě má jít nakoupit a podívat se třeba, jak se zaokrouhlovává, když se platí kartou a když se platí hotově. Jo, to jsou takové jako drobnosti. Takže to nakupování určitě umět číst cenovky v obchodě, jo, nečíst velké čísla, ale malá čísla, tak to by se měli učit na té prvním stupni základní školy. A hlavně se musí na tom prvním stupni naučit hospodařit a šetřit. Jo, už vlastně od prvního potkání s penězi by se ty děti měly začít učit odkládat si takzvaný desátek, 10% ze svých příjmů, když to tak řeknu. No a k tomu slouží kapesné, že ano, takže s tím prvním nástupem do školy by ty rodiče měli zavést kapesné, které bude sloužit jako prostředek učení se finanční gramotnosti a ta škola pomůže těm dětem naučit se počítat a ten rodič potom v praxi by měl pomoci těm dětem to prožít, aby si vytvořili správné finanční návyky a to ta škola nenaučí. Ty finanční návyky. Já právě, když dělám přednášky na těch školách, tak vždycky nabádám rodiče, aby přišli domů a popovídali si s rodiči o tom, jak si nastavit i pravidla hry když jsou na prvním stupni, když jsou na druhém stupni a potom na střední škole.
Zmínila jste to kapesné, má být něčím motivované, jako třeba když budeš mít dobré známky, tak ti dám takovou částku, nebo by to měl být jenom nějaký neomezený v podstatě jako pravidelný přísun peněz?
Co to vůbec je?
Co to je kapesné?
Co to je to kapesné? Já vždycky, když dostanu otázku kolik, tak se jako trošku orosím. Ono na to totiž není správná odpověď. Ale já vysvětluju kapesné, a já jsem to začala dost studovat, protože mě překvapilo, že o finanční gramotnosti spojené s dětmi hodně píší psychologové. Dětští. A já osobně si myslím, že to není jenom role teda ekonomů, ale i psychologů, protože to navazuje na výchovu toho dítěte. Ale kapesné je v podstatě součást rodinného rozpočtu. A jsou to náklady, které se váží na dítě. A vy vlastně tím, že dáváte dítěti kapesné, tak mu předáváte zodpovědnost za rodinný rozpočet, který se vážou čistě na něj, a dáváte mu prostor, aby se prostřednictvím toho příjmu z toho kapesného, teda z toho rodinného rozpočtu, naučilo obchodovat, neboli si sem tam koupit svačinku, a zároveň spořit, když po něčem touží, tak aby věděli, že teda jim to chvilku bude trvat. A čím jsou starší, tak by tam měli mít i větší povinnosti. Měli by si z toho kapesného například kupovat školní pomůcky, platit si paušál za mobil, stravenky, tak jak jsme to dělali kdysi my, že jsme si platili stravenky, když jsme měli fyzické peníze. Dneska to všechno dělají rodiče a děti vlastně se té finanční zodpovědnosti nemůžou naučit, protože ten rodič netuší, jak to dítě zatížit tou zodpovědností. A věřím tomu, že to ty děti zvládnou.
Je třeba dětský bankovní účet řešením, nebo v kolika letech by ho dítě mělo mít?
Dětský účet je úplně úžasná věc, protože ty děti, jak jsou v těch mobilech, jo, furt jedete v tramvaji a v metru a všude vidíte, všichni sedíme s těmi mobily v ruce. Jakmile to dítě přilítne a řekne, mami, musíš mi koupit tu kreditní kartu, abych si mohl pořídit kredit do té hry a dostal se do vyššího úrovně mé hry, kterou hraju, abych si koupil nějakýho avatara nebo já nevím, zboží nebo cokoliv. Ty děti moc dobře ví, co to znamenají elektronické peníze. A to ten rodič to pozná. Samozřejmě někomu to přijde v 7 letech, někomu až v 10, každý to dítě má jiný vývoj a ten rodič se tomu musí přizpůsobit. A určitě účet je zapotřebí, protože ty děti, když už znají fyzické peníze a umí s nimi dobře hospodařit a vyjdou z týdne na týden, z měsíce na měsíc, tak ten další krůček je určitě otevření účtu s platební kartou, protože i ty děti se už dneska na těch hrách o obchodu učí platit platební kartu. Jo, oni nebudou chtít platit penězi, oni budou chtít pípat mobilem nebo hodinkami. Oni jdou mnohem rychleji s dobou našich rodiče.
Je správné tam nastavovat nějaký limit, nebo předpokládám, že u těch mladších možná...
Je to zapotřebí. Je zapotřebí jim tam vysvětlovat ty limity, nastavit limity a ty děti mají pasivní přístup k tomu účtu, takže ten rodič má všechno pod dohledem do 15 let věku. V 15 letech s první brigádou si otevřu účet bez rodiče a co mě stihli naučit, to stihli, protože ta banka se domnívá, že už je to finančně gramotný člověk a zná zákony.
Když jste zmínila ty virtuální měny, to je v celku nová záležitost, jak tohle učit, třeba už na základní škole nebo spíš na střední, spíš myslím takové ty věci ohledně investování a například Bitcoin a tak dále, všichni to znají, ale vlastně jak s tím mají pracovat?
To je dobrý dotaz a já jsem strašně jako překvapená, že se s ním potkávám častěji a častěji. To byl jeden týden, kdy jsem měla akreditovaný kurz pro pedagogy, kde mě vlastně žádali o informace, jak se poprat s tím dětem vysvětlit kryptoměny. Jo? A já jsem z toho říkala, jo, takhle, jako, že už na základce se s tom baví, dobrý. Pak jedeme s dcerou v autě a dcera se mě ptá, hele, mami, co je to ten Bitcoin? A říkám, tak to je hustý, tak jsme vysvětlovali doma, co je Bitcoin. A pak mám hned ještě ve čtvrtek školení na základní škole, 4. třída. A tam hned ty děti se mě zeptali, že jak ty virtuální měny mají nakupovat a co to znamená. A on říká, ježišmarja, to je strašně brzy. Strašně brzy. Ale oni to tak vnímají, že to vlastně se o tom furt mluví. Je to takový trendy, že jo. A k tomu, aby jsme pochopili, že jsou různé virtuální měny, tak je zapotřebí velice dobře rozumět hlavně té naší koruně a jak funguje vlastně koloběh peněz. kdo je vydává, proč je vydává a zná trošičku tu ekonomii. Ale ty děti to vidí asi tak. Vidí ala peníze, což je pro mě kolo, a vidí kryptoměny, což je pro mě Ferrari. A oni samozřejmě ty děti chtějí jezdit v tom Ferrari. Jo? Ještě třeba neumí ani pravidla silničního provozu, ale už ví, že budou chtít jezdit v tom Ferrari. Já samozřejmě jim nebudu kazit ty iluze, ale zapotřebí jim vysvětlit nejdřív ty pravidla hry, neboli silniční pravidla provozu, a potom teprve můžou do toho Ferrari nastoupit. Jo? A pak je dobrý ještě si předem udělat pár jízd se Škodovkou, aby ten motor zvládli a ukočírovali. Takže dneska už jsou různé pohádky o bitcoinové peníze například. Je kniha velice jednoduše popsaná, kde se popisují peníze jako fyzické a jak se od toho liší ta kryptoměna. A je to takovým příběhem pro děti popsaný a dá se to jakoby pochopit. Já jsem to začala sdílet na sociálních sítích, protože já mám ráda takový jako právě ty přirovnání, pohádky, aby mi někdo nazdílel, jak dětem přiblížit to riziko, který se váže na investice. No a já tady jsem přinesla i knihu, jmenuje se Aby vám peníze dobře sloužily a nikam neuletěly, kde je popsaný krásný příběh o tom, jak investovat. A oni to tam popisují formou farmářů, jo? Takže se to dá vysvětlovat už dětem od čtvrté, myslím i od třetí třídy, když jsou to chytřejší děti, že to pochopí, a když se to naučí trochu později, tak nevadí. Ale oni budou chtít investovat, to je nová generace, oni už nebudou chtít spořit jako většina Čechů dneska, tak jak mají nastavenou finanční gramotnost. Ty děti nás převálcují a musíme na to připravit.
Můžeme je na to připravovat ve škole v samostatném předmětu, nebo by to mělo být průřezové téma, napadá mi třeba matematiky. Jak to vyučovat na školách?
Finanční gramotnost se dá zapojit do více předmětů ve škole, od fyziky, jo, od přírody. Já třeba hrozně ráda vyprávím takový příběh, jak ušetřit na elektřině a na vodě. Vždycky do toho zapojím ty děti, aby se jako pobavili. Pak jim říkám tajemství, co rodičům říct nesmí, ale všichni to budeme dělat. A takový prostě krásný věci, strašně to baví. A potom samozřejmě nejenom ještě občanka, matika a IT taky, že jo, protože tam se můžou učit různý grafy a může to být na těch matematických příkladech o penězích, protože když se do výuky zapojí peníze, tak ty děti trošku lépe slyší, než když se povídá například zasadíme 3 stromečky. Jo, tak můžeme zasadit a investovat po 10 korunách, nemusíme zasazovat stromečky. Jo. Můžeme to prostě otočit všechno na ty peníze a je spousta příkladů, na webových stránkách se dají dohledat a implementovat do té výuky. Takže určitě kroselově přes všechny předměty se to tam všude dá zapojit.
Zároveň může to být i ten samostatný předmět, nebo na to už není vlastně prostor?
No prostor by byl, objevuje se více na školách i jako volitelný předmět, dokonce i na základních školách. Já jsem tady přinesla i knihu, že už vlastně na tom druhém stupni základní školy můžou mít volitelný předmět finanční gramotnost. Ta kniha je velice pěkně zpracovaná.
A jak se jmenuje?
Tak povíme si tady konkrétně výchova k finanční gramotnosti, jo, pro druhý stupeň. Vysloveně učebnice, krásně zpracovaná, musím říct, že si dali pěknou práci. Na středních školách také to může být volitelný předmět, ale ono hodně jde na té škole, že každá škola má nějak nastavená pravidla. Ono se hodně teďka preferovalo v posledních, dejme tomu, 5-10 letech ekologie. A ty děti myslejí mnohem více ekologicky a tříděj a přemýšlejí nad tím. A moje dcera mi říká, mami zasíne, jo, a prostě děláme si takový jako různý cvičení ekologický. A s tím se roztrhl pytel. A já se domnívám, že ty děti by se měly učit nejenom jako v uvozovkách o přírodě, o zemi a o té ekologii, ale taky by se měly učit o svém těle, jak mají se stravovat, jaká má být hygiena a tak dále. A potom, s čím se nejvíce v životě potkají, jsou peníze. Jo? A je to takový úsměvný, že mi vlastně více jak 2/3 svého života, možná 40% svého života věnujeme času vydělávat peníze. Ale málo kdo z nás věnuje 1-2 měsíčně na domácí účetnictví. A tohle to by se měly učit děti právě už ve škole, aby s tím vlastně vznikl návyk. Máme na to super apky, že? Takže děti už ve 4. třídě, já teda školím až od 4. třídy, tak už jim učím, jak si stáhnout aplikaci, kde si evidují všechny své příjmy a výdaje, aby je měli pod kontrolou, protože my, co nemáme ty výdaje pod kontrolou, tak pravděpodobně budeme muset pracovat i v důchodu, protože si nebudeme schopni vytvořit správné rezervy, aby jsme měli rentu.
Už jste zmínila nějaké knihy, tak chtěla bych se podívat na tu vaši, kterou jste napsala pod názvem Finanční zralost, klíč k finanční spokojenosti. Je tam něco, z čeho by ti učitelé mohli čerpat?
Já jsem napsala tu knihu z důvodu toho, že už jsem se nemohla koukat na nekalé praktiky finančních poradců a bankéřů a vlastně ty nejčastější chyby jsem popsala v té knize. Takže to navazuje na finanční gramotnost, na knihy, které na trhu jsou, a je to takový jakoby stupínek další, kde učím sebeobraně při případné manipulaci finančními poradci a je to takový jednoduchý systém a vlastně to implementuji do té finanční gramotnosti, kde učím děti kritickému myšlení. Protože dneska bohužel hlavně v tom internetovém světě se objevuje strašně moc nekalých praktik a zneužívání osobních údajů, že jo, ta kyberbezpečnost je třeba jako hodně podpořit na školách a ta moje kniha pomáhá těm učitelům a je na tom teda postavený celý projekt a mám na to i akreditovaný kurz, jak implementovat právě ten systém, co je třeba znát před podpisem smlouvy, tak aby ta smlouva pomohla mně a ne tomu finančnímu poradci nebo bankéři.
Možná ještě, kdybyste vypíchla nějaké jako další téma, na které by se učitelé měli zaměřit a soustředit nějak konkrétněji.
Já bych určitě doporučila, protože tady máme v České republice okolo 30 běžících projektů na finanční gramotnost ve školách. Ona se ta škola jakoby hodně podporuje, některé banky to podporují, Česká bankovní asociace, Česká národní banka, ministerstvo financí, ministerstvo školství, všude jsou popsané ty projekty, které je možné využívat. A já bych jenom doporučila, aby ta škola nezůstala u jednoho projektu, aby to střídala, protože každý ten projekt přináší nebo má trošičku jinou podobu. A je třeba těm dětem dát větší kreativitu z pohledu třeba i ty přednášky, aby po každý dělal někdo jiný v té třídě. Jo? Aby se naučili jinou slovní zásobu. Každý ten finanční poradce nebo bankéř, který školí finanční gramotnost ve školách, protože to by se jinak nezaplatilo, to musí být lidi, kteří si vydělávají i tím, že si tam případně seženou i klienta, že? Je to smutný, ale je to tak.
A opravdu jsou takové případy?
No oni nesmí na školách samozřejmě nabízet konkrétní produkty, to je zakázané. Například já jsem součástí projektu Bankéři do škol od České bankovní asociace a my tam můžeme zmínit, pro koho pracujeme, můžeme dát nějaké letáčky, nějaké podkladové materiály, ale nesmíme nabízet konkrétní produkty. Ale to, že se vlastně dostanete do povědomí těch dětí, například máme tady úžasný projekt Abeceda peněz od České spořitelny, kde vlastně ty děti se dostanou do té banky a ta banka, když se jim zalíbí, tak tam budou chtít i ten účet. Že jo? Je to prostě jako cílený na to se potkat s tím svým s prvním finančním poradcem nebo bankéřem. No a takže určitě tam je nějaký image, nějaká reklama toho bankéře nebo finanční společnosti, o tom jako nepochybuju. Každopádně, protože by to nikdo jiný nezaplatil, tak tam musí chodit lidi, kteří si vydělávají jinak. Já když dělám svoje přednášky, tak je mám trošku dražší pro tu školu, ale já to zase tím, že se tím jenom živím a jsem opravdu jenom lektor, tak do toho dávám něco jako stand-up comedy, jo. Hrajeme spolu různé hry. A říkám jim věci, například, proč se dětský účet může dostat do mínusu, co třeba někteří finanční poradci a bankéři ani neví. Jo, takže mám to trošku jinak postavení. Takže mé doporučení je, aby střídali ty projekty na těch školách, i ty učitelé se učí od těch ekonomů různý názory a každý to vysvětluje samozřejmě ze svého úhlu pohledu, trošku tam dá ty subjektivity a ten učitel, pedagog, který si pozve do té výuky každý rok někoho jiného, tak pozbírá jakoby ty střípky a sám si služí nějakou vlastní mozaiku.
Pracujete s těmi školami i nějak v dlouhodobějším horizontu, nebo je to spíše jednorázová akce, workshop?
Většina těch škol se říká, že když už se tam jako ten lektor dostane, tak je těžký se tam dostat, lehký je se udržet. Když si tam uděláte, že ty děti vás nechtí třeba z třídy pustit potom ven, jo. Tak to je určitě dobrý potom navázat trvalý vztahy. Ale já jsem v tomhletom oboru velice krátce, tak já těch trvalých škol nemám moc a budu doufat, že ty školy najdou peníze, aby si pořídili i lektory, kteří se tím jako čistě živí, že to není ani bankéř, ani finanční poradce. A jsem přesvědčena, že by měli víc to jako platit ty rodiče. Protože ten rodič, když bude chtít mít kvalitní výuku, tak jí hold bude muset zaplatit. Jo? To není dneska, že by to všechno museli pokrýt školy. Navíc školy mohou využívat budžetu některých třeba těch regionálních mapů, MAS, nebo jak se jmenují ty zkratky různých vzdělávacích organizací. Takže nemusí na to být sami. Tak doporučuji využívat a úplně nejideálnější jsou ty hry, protože ty děti tou hrou se tím úplně pohltí a já vždycky, když s nima hraju finanční svobodu, tak na konci toho scénáře tříhodinové řeknou ty děti, ježiš, kdybych býval byl to hrál dneska po druhé, tak bych byl dneska někde jinde, už jsem měl ty miliony na tu rentu.
A co je to za hru, ta finanční svoboda?
Finanční svoboda je česká hra, vymysleli Karel Kořený, Petr Pavlásek a Vladimír Fichtner. Je adaptovaná i v angličtiny, takže měli i turné po Americe a v období, a teď nevím přesně od kterého roku, ale asi 5 let, Česká spořitelna podporovala tuhletu hru, že se hrála na školách i jako olympiáda. A je to hra, kde ty děti v období jakoby té hry 30 let života poznají různé události od spoření, úvěrů, pojištění a vlastně se formou hry učí o produktech, učí se hospodařit, učí se investovat, učí se splácet úvěry a tím, že je to formou hry, ale Monopoly, jo, jinak trochu, tak se tím učí připravit se na ten reálný život, protože ta hra je postavená na reálných životních situacích.
Mě trochu zarazilo to, jak jste zmínila, že vlastně rodiče by se za to měli připlácet, ale když za nějakou tuhle výuku, že by to v podstatě měla být nějaká nadstavba navíc, zároveň nedostaneme se potom do smyčky, kdy rodiče, kteří na to nemají ty finance, tak ty jejich děti se k těmto informacím nedostanou a tím se vlastně tak nějak uzavírá ten kruh toho, že neumí pracovat s těmi financemi.
Může to i tak nastat, jo? Ale říkám, že jsou tady spousta organizací, které se tím vzděláváním zabývají a můžou podpořit buď výuku toho pedagoga a ten pedagog tím pádem si může dělat akreditovaný kurz a potom to implementovat do té výuky plošně, anebo když teda ty možnosti ta škola má, tak aby využívali projekty, které už běží a většina z nich jsou zdarma, bankéři do škol jsou zdarma, tam škola nic neplatí a čím víc toho využijou, tak tím líp pro ně. Jo, ale určitě jsou tady i placené a ta finanční svoboda je placená, protože tam jsou poměrně dost vysoké náklady spojené s využíváním těch scénářů, tak tam holt už si budou muset připlatit.
Kde se můžou vzdělávat ti učitelé? Jste zmínila pár těch projektů. Školíte i vy přímo učitele?
Ano, já školím přímo učitele a ono tady těch neziskovek, který to zastřešuje více a já jsem spolupracovala teďka i INEF, která školí jak pedagogy, tak i děti a mají i olympiádu pro střední školy a teď jsme spolu dotahovali olympiádu i pro základní školy.
Pojďme se přesunout k naší praktické části. Jak by mohla vypadat hodina finanční gramotnosti, co by ti učitelé mohli použít?
Já si myslím, že právě jsem byla překvapená, kolik příběhů z knížek využívám. Jo? A já se vždycky inspiruju v té knížce a například se snažím ten příběh adaptovat do té třídy. Jo? A dělám to třeba tak, že já píšu případové studie pro pedagogy, to jsou veřejně dostupné dokumenty v rámci mého projektu a vždycky to postavím na nějakém reálném příběhu, co ty děti jako dělají, nedělají. Jo? Například vezmu, příklad šetříme na vodě, jo? Ať jsme trošku konkrétní, ať můžou hnedka pak přijít do výuky a pedagogové použít v praxi. No a my furt mluvíme o tom ekologicky myslet, šetříme vodou a teďka ale jak to v té praxi udělat. No a já jsem teda našla ten příběh a říkám, vyberu nějaký dítě ve třídě, takže Anetko, jste teďka jako vybrána a říkám, Anetka, jdu do sprchy. Jo, celá třída se začne smát, že jo, Anetka je ve sprše. Anetka se sprchuje a volá na ní maminka. Anetko, prosím tě, vypínej vodu. Anetka neslyší, protože děti co? Anetka si zpívá. Klasika. Většinou mě děti sami doplní, jo? Je to úžasný, jak jako hrajou tu hru, je to super. No a potom teda ta Anetka, jak si zpívá, neslyší maminku, ta přilítne do té koupelny a říká, Anetko, kolikrát jsem ti říkala, že máš vypínat vodu, když se mytlíš. Kdo tu vodu má platit? A Anetka říká, mami, kolikrát jsem ti říkala, že mi nemáš chodit do koupelny, když se sprchuju. A teď kdo má pravdu, že? Každopádně ty děti dostanou příklad na to, jak vypočítat, kolik ta Anetka za ten rok pro frčí v té vodě, když nevypíná při mydlení. Jo? A hnedka vlastně na tom se učí ten počet, jak pracovat, kolik stojí litr vody a kolik je to ročně z toho rozpočtu rodinného.
A tohle řešíte od té čtvrté třídy?
Od té čtvrté třídy. A baví to i na střední škole.
To jsem se chtěla zeptat, jak modifikovat tenhle příklad, jak ho uspůsobit pro střední školy.
Jo, já jsem byla překvapená, že i byla jsem čtvrtý ročník gymnázia a teďka jsme to tam jako takhle rozebírali, protože já tam samozřejmě ukazuju grafy, kde se nejvíc utratí na té vodě a WC je největší jakoby problém, že jo? Takže i hledáme cesty, jak ušetřit teda na WC, tak většinou ty děti ví, že nesplachujeme velkým tlačítkem, ale malým a tak dále. A ono je to strašně baví, protože vlastně jak tam zapojíte ty jména těch studentů, tak oni to vnímají ten příběh úplně jinak, než když jenom vyprávíte, že se má šetřit na vodě. Takže zapojuju ty studenty i na té střední škole a je to super, užijou si to. Samozřejmě, že těm středoškolákům už více ukazuju, jak spíš investovat. A třeba tam říkám příběh také z knihy, aby vám peníze dobře sloužily a nikam neuletěly. Když hledáte někde kompromis mezi rizikem, abyste nebyli moc konzervativní a zase ne moc dynamický investoři, takže tam také vysvětlujeme takový různý příběhy a to je taky baví, protože oni už hodně investují a na střední škole už dá se říct, všichni se mě ptají, teda jaký ty aplikace se dají už od 15 let použít pro investování do akcí, jo, tak už jsou ty aplikace a buď to stihneme ty děti do těch 15 let připravit, anebo oni si to budou chtít sami zkoušet bez nás. Jo, tak buď udělají víc chyb, nebo méně. Záleží na to, co se stihne během té výuky a výchovy.
Možná mě napadá, od těch 15 let už začínají i s různými brigádami a tak dále. Je to také věc, kterou vlastně učíte pod tou finanční gramotností?
Já vlastně v rámci té finanční gramotnosti, například teďka MAP, jsme vytvořili konkrétně jako hodinu, jak pracovat s účtem, když nám je těch 15, tak co si ohlídat a co hlídat, aby jsme se nedostali právě do toho mínusu, protože i děti se můžou dostat vlastně do problémů, snad i ne do té exekuce, to se snad ohlídá, ale do mínusu se dostat můžou. Takže my jsme připravili program, kde ty děti učíme, jak pracovat s účtem, s tou první brigádou, aby se ho naučili používat efektivně, protože je možné, že někteří rodiče je k tomu ještě jako nevedli, že nemají třeba svůj účet, tak se snažíme dohnat jakoby za ty rodiče tu práci, kterou už měli udělat a trošku je upozornit a možná doplnit to, co ty rodiče sami neví. Jo, takže si vlastně koukáme, jak vypadá sazebník, co tam vyhledat, jaký poplatky jsou skryté, jaký jsou triky, když se cestuje, jo, takový ten DCC poplatek, jestli ty, co už rodiče jim poskytli běžný účet, jestli si ho můžou vypnout, ten DCC poplatek ve svém mobilní aplikaci, nebo nemůžou. A prostě si povídáme o tom účtu od to 9. třídy vejš.
Máme tedy závěrečný tip. Už jste jich tady zmínila dost, ale jakou jednu věc byste doporučila posluchačům, aby hned zítra mohli být lepšími učiteli?
Já si myslím, že důležitý je se hlavně jako i otevřít tomu, že se chceme o tom bavit. Jo, já myslím, že každý ten učitel, já musím říct, jsem teďka strašně pokorná od té doby, co jsem v těch školách si vyzkoušela od těch nejmenších po nejstarší ty hodiny, je to strašně vyčerpávající a nemají vůbec lehkou situaci. Jo. Ta představa, že bych takhle každý den prostě musela ty děti zapojit a vzbudit z nich zájem a zvědavost, není jednoduchý. A důležitý je hlavně začít. Nečekat. Ona, až ministerstvo školství to dá jakoby povinně, nebo bude tam víc těch příkladů, nebo bude více případových studií, který je strašně málo na tom trhu. Jo? Těch případovek, který můžou ty učitelé použít do té praxe, tak je stále docela nedostatek. Když chcete matematické příklady na finanční gramotnost, tak jich je jako spoustu relativně. Jo? Na těch webových stránkách se dají dohledat. Ale když chcete ty příběhy, aby ty děti se zapojily do hry, aby si to sami našli, aby používali to kritické myšlení. Těch je relativně málo a já mám snahu v tom trošku jako pomoci tu autorskou činností. Takže nečekat a otevřít se té možnosti a ono to potom samo přijde. Jo, vyhledávat ty možnosti, zkusit si teda nějaký ten kurz v uvozovkách na nečisto, anebo se vzdělávat v tomhletom směru. Já si myslím, že akorát jsou tady školy, které jsou takový tradičnější, a nemají, jako už bych to řekla, energii a možná ani kapacity na to rozšířit tu výuku, tu finanční gramotnost. Jo? Já chápu, že ta administrativa, to všechno, co ty učitelé dneska prožívají v tom školství, nemají to jednoduchý. A udělat si ty priority v rámci té školy je hodně na tom řediteli. Takže ten ředitel, když nastavuje vlastně ty pravidla, co budou podporovat v rámci výuky, aby nezapomínali vedle myslet na zemi, na tu ekologii, myslet na to tělo, naučit se teda správné hygieně a nevím co všechno a trošku poznat sám sebe a myslet taky samozřejmě na ty peníze, protože když už jim v životě věnujeme tolik času na vydělávání, tak ať s nima umíme alespoň trošičku pracovat a nezapomenout na to kritické myšlení, ať už se to týká čehokoliv, co se týká nejenom internetu, obchodu a tak dále, tak zkusit to nějak propojit a mít snahu tam ty dvířka otevřít.
Tak děkuju za rozhovor a že jste přijala naše pozvání.
Není zač, bylo mi s vámi moc pěkně a budu doufat, že i ministerstvo školství víc podpoří tyhle ty projekty. Já bych možná na závěr řekla, já jsem před 5 lety byla na ministerstvu školství představit svůj projekt, kde jsem ale mluvila o reálných penězích. A říkám to, tak já mám tady jako, že by se ty děti učily, protože jsem toho koukala v Austrálii, že si otevřou ty účty a vlastně za ty pohyby a za to, co se naučí, za transakce dělat na svém účtu, tak sbírali určité body a potom ta škola vlastně jako něco vyhrála a bylo to jako super. No a oni mi řekli na tom ministerstvu, nám se to strašně líbí, mohla byste nechat někde vytvořit aplikaci. A já jsem si říkala, no jo, ale to bych musela někde sehnat nějaký grant a on to asi nebude tak jednoduchý. Každopádně jsem došla domů a cestou jsem si říkala, no jo, a jak se ty děti naučí v aplikaci pracovat s penězi? A teď mi to jako došlo, že vlastně oni po mně chtějí vytvořit aplikaci, já to přirovnávám tomu, naučte se hrát tenis v aplikaci. Jo? Naučíte se názvosloví, víte, co je to servis, forehand, backhand, out, jo? Já nevím, co všechno tam je. Pak vás strana učí počítat, jo? Takže se naučíte v rámci té hry super počítat, že jo, 15, 0, 30, 0, 45, 0, jo, a tak dále. Tak to všechno se naučíte, budete vědět i úhel, jakým máte odehrát ten míček. Ale co se stane, když se postavíte na kurt, někdo vám dá do ruku pravou raketu a máte ten servis odehrát? Ta aplikace vás na to v podstatě vůbec nepřipraví. Jo? Ta praxe je strašně důležitá. Takže já možná i bych byla strašně a moc bych si přála, aby se propojila ta výchova a výuka, jo? Aby ty školy spolupracovaly s těmi rodiči a vlastně, aby to do sebe zaklaplo. Takže i já, když vlastně školím nejvíce rodiče, dokonce i firmy, se zaměřují na výuku svých zaměstnanců, že jim dávají možnost rozvíjet se, jak vést děti k finanční gramotnosti. Za to strašně moc děkuju všem firmám, které mají potřebu pomoci svým zaměstnancům i tvořit tyhle ty jakoby supporty, jak pracovat s dětmi. No a uvidíme, jestli i to ministerstvo školství časem pochopí, že bez reálných peněz to asi nepůjde. Jo? Ono těžko můžete hledat bezpečnostní prvky na bankovkách, když jim přinesete kopie, že jo? Takže asi tak.
Tak děkujeme.
Taky děkuju. Naschledanou.